No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä laitoin yleisön pyynnöstä äänityskoneen. Tää on mun varakone, mun varsinainen äänityskone on ollut rikki monta kuukautta, mutta uskotaan, että tämä toimii. Sitten Reijo kertoi tossa, että kuinka pienillä summilla siellä Afrikassa saadaan asioita aikaa, ja joskus mä sitten vähän vaimolle sitten sanoin, että pitäisikö meidänkin muuttaa Afrikkaan, että helpottuisi vähän tämä työ, ettei tarvitsisi ihan kaikkea tehdä itse. Mutta en tiedä sitten, vaikka se joskus olisi ihan tottakin, että pitäisi sinne muuttaa. Sitten tietysti nuo Iranin terveiset puhutteli taas siitä samasta asiasta, mistä aikaisemminkin, että tilannehän oli samanlainen Venäjällä silloin, kun kommunistivalta murtuta oikeastaan sen aikana, kun sinne meni uskovia, niin koettiin väkevää villonoista johdatusta ja myöskin toisinpäin, että niitä ihmisiä tuli sinne kokouksiin ja oli semmoisia valtavia johdatuksia, mutta sitten sen jälkeen, kun rajat on pitkään ollut auki, niin ei sieltä enää ole tullut sellaisia valtavia todistuksia sitä Venäjältä. Että Jumala on tietysti sama, en mä sitä sano, mutta sitten herää aina sellainen kysymys sit tietysti, että no miksi niitä samanlaisia asioita ei tapahdu täällä Suomessa meidän keskellä ihan yhtä helposti kuin siellä Iranissa tai sitten Venäjällä aikaisemmin, niin se ehkä johtuu siitä, että meidän kasvatus on sellaista, että meidät on jo tietyllä tavalla koulutettu ja kasvatettu tietyn asteisiksi epäilijöiksi. Eli on kyllästetty epäuskolla. Tästä Gordon Binning joskus puhui, hän kertoi, että kun saa täällä länsimaisille uskoville jankuttaa asioita monta kertaa, ja sitten kun hän menee tuonne Afrikkaan, menee sinne alkukantaisten ihmisten savimojoihin, niin ei edes tarvitse kerran opettaa yhdestä asiasta, niin sitten menee heti laittaa käytäntöön. Jos hän sanoi, että Raamatussa sanotaan, että ne uskovat laittaa kädet sairasten päälle, niin ne on heti, sitten kun se opetus on loppu, niin ne on siellä savimajan ulkopuolella kokeilemassa sitä, ja se kaiken lisäksi toimii. Kun niillä ei ole sitä kyllästettyä epäuskoa. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan kuitenkin tämä länsimaistakin kristillisyyttä, niin kyllä tässä kuitenkin Jumalan yliluonnollinen voima on mennyt sellaisina aaltoina aina uudelleen ja uudelleen läpi, että ei Jumala meitä hyljännyt ole. Pikemminkin hän on armahtanut meitä epäuskon keskellä vähän samalla tavalla kuin hän armahti Marttaa siellä Lasaruksen haudalla, että vaikka Martta kuinka epäili ja sanoi, että se ruumis jo haisee, niin ja selitti Jeesukselle, että minä tiedän, että minun veljeni on heräävä viimeisenä päivänä, niin Jeesus vaan, voisiko sanoa, väitti vastaan ja sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja sitten hän herätti Lasaruksen kuolleista. Siellä oli jonkunlainen aste epäuskoa vastassa. Mutta jos ajatellaan Jeesuksen elämässä sitä epäuskoa, niin suurin vastustus tuli Nasaretista. Sieltä hänen kasvukaupungistansa Betlehemissä oli syntynyt, mutta sitten hän varttui Nasaretissa, niin kuin Raamatussa sanotaan. Niin Nasaretissa sanotaan Jumalan sanassa, että siellä hän, siis mestari itse, hän saattoi parantaa vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä. Nasaret oli kyllästetty epäuskolla. Ja syy oli se, että he näki Jeesuksessa enemmän puusepän poikaa kuin Jumalan poikaa tai ihmisen poikaa. Eli he ajatteli Jeesusta vain luonnollisena henkilönä siellä luonnollisessa kasvuympäristössään. Mutta mitä se sitten meille puhuu, että hän saattoi parantaa siellä vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä, niin jos sitä verrataan Jeesuksen palvelutehtävään ja maanpäälliseen vaellukseen, niin pääsääntöisesti kaikissa muissa kaupungeissa sana riitti. Jos ajatellaan sitä sadan päämiehen palvelijan tapausta, niin hän tuli jo sellaisessa uskossa, että hän sanoi, että sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Jeesus sitten sanoi sanan ja se palvelija tuli terveeksi. Ja niin hän sitten sanoi myöskin sanan niille riivaajille ja käski niitä lähtemään. Ja hyvin monenlaisissa tilanteissa hän sanoi sanan. Hän saattoi käskeä näön tulla sokean silmiin, tai hän saattoi sanoa sille miehelle siellä synagogassa, jonka käsi oli kuivettunut, että ojenna kätesi. Ei siinä sanota mitään, että Jeesus olisi mennyt sen miehen luo ja laskenut käden sinne sen miehen päälle, jollakin tavalla rukoillut, tai rukoillut, ei minä jollakin tavalla, Jeesus rukoili aina pontevasti ja täsmällisesti, mutta rukoillut hänen puolestaan. Mua hän sanoi vain sanan, että ojenna kätesi. Ja sillä hetkellä se käsi tuli terveeksi. Eli siellä oli uskon ilmapiiri. Mutta jos ajatellaan kuitenkin sitä synagogaa, niin ei siellä kaikki uskonut. Siellä oli Jeesuksen vastustajat kyttäämässä, että tekeekö se taas sapattina näitä ihmeitä. Ei heistä voi sanoa, että heillä olisi oikein ainakaan aito usko ollut. Heillä oli pikemminkin semmoinen nurja mielenlaatu, että ei kai se kaveri taas nyt sapattina alat parantamaan jotakin täällä. Mutta niinhän Jeesus sitten paransi. Ja ehkä se kuivettuneen käden ojentaminen puhui myöskin sitä hengellisestä tilanteesta, että siellä oli hengellisesti kuivuutta, että olisi ollut tarvetta niillä variseuksilla kirjanoppineillakin ojentaa kättä sinne Jeesuksen puoleen, että se tuore voima ja voitelu olisi lähtenyt virtaamaan. Mutta oli vastustavassa mielen laadussa. Ja minä oikeastaan jättäisinkin sen nyt sellaisena rukousaiheena, että minulla itselläkin jonkinlaisia aavistuksia, mitä ne vastaukset voisi olla, mutta jättäisin sellaisena rukousaiheena, että millähän eväillä me voitaisiin murtautua siihen Jumalan ihmeitä tekevään voimaan käsiksi, joka toimii myös tässä länsimaisessa ympäristössä. Ettei ne tulisi aina ne todistukset sieltä, että joit sieltä, kiitos herralle, että Afrikasta tuli kaveri, joka oli herännyt kuolleista, mutta että olisi se ihan kiva, että jos olisi tullut vaikka kellokoskella tänään tänne kaveri, joka on herännyt kuolleista. Se olisi lähempänä. Tai jos ajatellaan sitä, että kun siellä Jumalan sanassa Tabita tai toisaalta nimeltä Dorkas kuoli, niin sitten ne opetuslapset lähti hakemaan Pietarin. Voisi sanoa, että Pietari oli siellä ehkä noin kävelymatkan päässä, ettei hän sen kauempana ollut. Ja sitten se kuollut heräs. Eli ne kaikki ihmeet tapahtui hyvin lähellä siinä ympäristössä, missä elettiin ja liikuttiin. Ja sitä jotenkin minun sisimpäni kaipaa. Ei niinkään siitä syystä, että me uskomina välttämättä tarvittaisiin niin paljon ihmeitä, vaan ihmeiden vuoksi, vaan ennen kaikkea meidän täytyisi ajatella sitä todistusvoimaa, mikä yhdenkin kuolleen heräämisessä on, että ihmiset kääntyisivät Jeesuksen puoleen. Toki se todistusvoima toimii sitten myöskin toisinpäin, että, tai jos ajatellaan nyt ensin sitä, niin kuin sanoisiko oikeinpäin, niin se Lasaruksen kuolleista herääminen oli niin voimallinen todistus, että se puhutteli myöskin sitä vallassa olevaa juutalaista joukkoa niin paljon, että heille tuli halu tappaa Lasarus. Mutta sitten se kuoleminen toisipäin, niin sekin puhutteli. Luin tässä ihan joku aika sitten Ananian ja Safiran tapausta sieltä apostolien teoista, että kun Pietari antoi heille sanan siitä, että tai kysyi heiltä, että siihenkö hintaan te myitte maatilan, ja he kumpikin sitten valehteli. Eli he niin kuin halusi näyttää ihmisille, että he on tuonut koko maatilan hinnan sinne apostolien jalkojen juureen, vaikka he todellisuudessa oli kätkenyt siitä osan. Eli he petti, niin kuin Pietari sitten sanoi, että te olette käynyt yksissä neuvoin kiusaamaan Herran henkeä. Niin sitten se, mitä tapahtui, vaikka se oli kuoleminen eikä kuolleista herääminen, niin se laski seurakunnan keskelle sellaisen pyhyyden ilmapiirin, että se alkoi vaikuttamaan siellä vähän laajemminkin. Me voitaisiin ihan lukea tämä tapaus täältä apostolien tekojen 5. luvusta, niin sen alusta, ihan sanasta sanaan. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätön ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Mä halusin ihan tietoisen harkinnan jälkeen ottaa tämän Raamatun kohdan esille sen takia, että jos me nyt lähdetään sitten rukouksessa ja ehkä paastossakin ja sanan tutkimisella ja mitä kaikkia eväitä siinä sitten tarvitaan sitä Jumalan ihmeitä tekevää voimaa etsimään, niin se rukousvastaus ei tule olemaan se, että me saadaan ne ihmeet vaan positiivisessa ilmapiirissä, myönteisessä ilmapiirissä, vaan se tuo myöskin puhdistuksen seurakunnan keskelle. Toki sekin on tietyllä tavalla positiivista, mutta mä puhun vähän niin kuin inhimillisestä näkökannasta, että kyllä monet varmasti siellä Pietarin päivinä koki sen aika negatiivisena asiana, että Ananias ja Safira yhtäkkiä poistettiin heidän keskuudestaan. Ja kyllä mä uskoisin, että jos samalla tavalla tapahtuisi vaikka tänä iltana tässä kokouksessa, niin täällä voisi olla aika moisia negatiivisia reaktioita sitä tapahtumaa kohtaan. Mutta haluan tuoda tästä mitallista niin kuin 2 puolta, että jos lähdetään etsimään sitä, haluaisin sanoa vielä pienen määrän siitä todellista Jumalan ihmeitä tekevää voimaa, jossa on ne kaikki ihmeet, että siellä on kuolleiden herääminen ja rampojen parantuminen ja sokeiden näkönsä saaminen ja niin edelleen, ja mitallisten puhdistuminen, niin sillä mitallilla on myös toinen puoli, että sitten myöskin Jumalan tuomio kohtaa myöskin seurakuntaa. Itse asiassa se voi mennä niin päin, että me ei saavuteta sitä rampojen parantumista ja kuolleiden herättämisestä, että voi käydä toisinpäin, että ensin tulee se puhdistustuomio, että se voima voi ylipäätään laskeutua. Tällä tavalla mä ajattelen näistä asioista. Sitten jos me ajatellaan sitä, että petettiinkö silloin Anania ja Safiran päivinä enemmän pyhää henkeä kuin nyt, niin mun tekisi mieli sanoa sen kokemuksen perusteella, mitä minä olen ollut uskossa, että nyt petetään enemmän. Nyt valehdellaan enemmän ja tehdään enemmän vilppiä Jumalan kansan keskuudessa kuin silloin tehtiin. Mutta entä sitten, jos Jumalan ihmeitä tekevä voima sitten laskeutuu, niin se alkaa puhdistamaan ja sitten ne vilpin tekijät joutuu tilille. Siksi Raamattu sanoo myöskin sen selkeästi meille, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Jotenkin koin, että meillä on ehkä jonkun asteinen sellainen väärä painotus, että me ajatellaan sitä, että minkälainen kohtalo tällä jumalattomalla maailmalla on. Ja ehkä ajatellaan sitäkin, että no minkälainen kohtalo sillä Saddam Husseinilla sitten on, kun se tolla tavalla käyttäytyy. Mutta se sittenkään ei pitäisi olla se ensimmäinen murehtimisen aihe meidän sisimmässämme, että minkälainen kohtalo pimeällä maailmalla on. Jos meidän suhde Kristukseen on oikea, niin meillä pitäisi ensimmäisenä huolenaiheena olla Kristuksen ruumiin tila, minkälainen se on. Ja vasta siinä valossa sitten, kun se on niin kuin analysoitu läpi tai siis sisäistetty, että minkälaisessa mädännäisyydessä me tällä hetkellä eletään ja kuinka paljon pyhää henkeä petetään ja tehdään vilppiä ja varastetaan ja huoritaan ja tehdään vaikka mitä, niin sitten vasta kun nämä asiat on analysoitu, niin sitten lähteä katsomaan, että mikä se jumalattoman maailman kohtalo on. Eli pitäisi pitää mielessä se sana, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, eli meidän keskuudestamme. Ja sitten vaikka mä sanoinkin ja puhuin negatiivisista reaktioista, niin sitten taas käännetään se, mitä oli toisinpäin, niin että jos Jumalan armosta me tullaan niin pieniksi, että Jumala voi sen tuomion meidän keskellemme lähettää, niin sillä on sitten sillä mitalilla toinen puoli, eli se positiivinen puoli. Eli kun Jumalan tuomio kohtaa Jumalan kansaa, niin se puhdistaa sitä, ja silloin meillä on enemmän todistusvoimaa, ja se tarkoittaa sitä, että silloin myöskin enemmän sieluja pelastuu helvetistä. Ja silloin myöskin se johtaa siihen, että voisiko sanoa käyttää sanaa porukka, mutta käyttää sanaa, että Kristuksen seurakunta on silloin tosissaan. Jos ajatellaan jotakin seurakuntaa Kiinassa esimerkiksi, Jumalan seurakuntaa siellä, niin siellä on pakko olla tosissaan. Siellä ei voi niin kuin leikillä olla siinä seurakunnassa mukana, kun se tietää, että siellä on henkensä kaupalla. Ja siellä on pakko niin kuin etsiä Herraa ja olla koko sydäminen ja tosissaan mukana tai sitten olla olematta kokonaan. Siinä ei oikein sitä semmoista viileää, haaleaa tilaa, sitä vaihtoehtoa ei ole olemassa, koska se on sillä riskillä, että pää katkee, niin uskotaan Jeesukseen. Ja monta muuta maata, ja kyllä se on se Iranikin niitä maita, ja Libya on sellainen maa, mistä on saanut montakin kertaa raportteja, että siellä on ristiinnaulittu uskovia elävältä. Niitä on monta muuta maata. Niin siellä eletään tässä uskossa henkensä kaupalla. Ja sellainen osahan siellä sitten itse asiassa Raamatussa luvataankin, kun siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajia. Alkaa Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin, tai alkaa Jerusalemista ja Juudeassa ja Samariassa, aina maan ääriin asti. Niin alkukielessä siinä todistajasanan kohdalla on sana marttyyri. Eli kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun veritodistajia. Eli se olisi voitu suomalaisiin käännökseen ihan hyvin kääntää niin, että tulette olemaan minun veritodistajiani. Ja mä uskoisin, että tämä puoli tästä, niin kuin tästä uskon elämästä on sillä tavalla ollut niin kuin pallo hukassa, että uskoisin, että länsimaissa kristillisyydessä niin pyhällä hengellä täyttymistä on niin kuin enemmän, voisiko sanoa taas oikealla sanolla, että sitä on niin kuin markkinoitu tunteena tai hyvän olon kokemisena tai jotakin semmoisena niin kuin edistysaskeleena hengellisessä vaelluksessa. Sitä se toki on, mutta vähän niin kuin väärin painotettuna kuitenkin sitä on pidetty. Eikä niinkään ole puhuttu siitä, että se on voitelu, että kun sinä ja minä on täytyt tai täytytään aina uudelleenkin pyhällä hengellä, niin meidät on täytetty sitä varten, että meistä voi tulla veritodistajia. Eli se on sen hengen täyteyden, niin kuin sen työvoitelun niin kuin ykkösmerkitys, että sinut ja minut on voideltu veritodistajaksi. Eikä olekaan voideltu vaan kokemaan jotakin positiivisia fiiliksiä. Minä vähän pidin sitä, mä sanon ihan suoraan, että kun mä kävin siellä yhden kirkkokunnan sivuilla ja sitten siellä netissä sitten hiljaa teksti liikkuu ja siellä sitten teksti sanoi, että nyt juuri tässä sinä nyt täytit pyhällä hengellä tai jonkin tällaisilla sanoilla, että mä ajattelin, että me ollaan hirveän kaukana alkuperäisestä todellisesta ja aidosta Jumalan hengen täyteydestä. Ennemmin siinä tuli mieleen joku niin kuin sukkestio ja semmoinen tunnekokemuksen lietsominen kuin se, että siinä olisi johdettu ihminen aitoon Herran tuntemiseen ja hengen voimaan. Sitten täytyy muistaa, että pyhän hengen täyteyteen myöskin liitetään toinen sana, että siellä sanotaan, että hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Nyt mä haluaisin kysyä semmoisen raflaavan kysymyksen, että kun ei niitä ihmeitä nyt sitten oikein paljon meidän keskellä tapahdu, jos me ollaan rehellisiä, niin onko käynyt sillä tavalla, että me on täytetty pyhällä hengellä, mutta ei ole täytetty vielä tulella? Että se niin sanottu tulikaste on jäänyt sittenkin saamatta vielä. Että on saatu jotakin, mutta ei vielä sitten kaikkea. Mitä kaikkea se tuli sitten merkitsee? Jossakin Raamatun kohdassa Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisin, että se syttyi. Ja kun Jeesus kerta tahtoi, että se syttyy, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän tahtoo myös, että se palaa jatkuvasti. Ei sen tahdo vain, että se hetkeksi syttyy, vaan että se tuli sitten myöskin palaa. Ja mitä se sitten merkitsee se, että täyttää pyhällä hengellä ja tulella, niin tulella on tietysti oma tehtävänsä. Sen tehtävän polttaa meistä pois kuona. Siellä oli siellä vanhan testamentin esikuvissa, siellä on sellaisia ihania nimityksiä niille, tai tietysti nykyajassakin käytetään, niin siellä on esimerkiksi sellainen sana kuin karstapihvit. Eli aina siitä, kun se, no ehkä teistä nyt joku on ainakin, no toivotaan, että nuoremmatkin on joskus nähnyt ihan aidon ja oikean öljylampu, jossa on se semmoinen kankainen sydän ja se sieltä sitten se, onko se nyt sitten kapilaari vai sen tulenpalon voima, joka vetää sitä öljyä sitten siihen palavaan sydämeen, eli siihen kankaaseen tai tällaiseen kaistaleeseen, minkä näköinen sydän se missäkin öljylampussa on. Niin sitten välillä niin se liekki alkaa lepattaa, kun se siihen sydämeen tulee karstaa. Ja sitten se ainakin ennen vanhaa, niin se otettiin se karsta sitten niillä karstapihdeillä pois. Ja nyt jos ajatellaan uskovan sydäntä, että siellä on karstaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos siellä, mennään taas siihen luonnolliseen lamppuun ensin, että jos siinä alkaa olla karstaa, niin sitten se liekki alkaa menemään aina vaan pienemmäksi. Jos sitä karstaa on oikein paljon, niin se sammuu koko lamppu. Mutta sanotaan, että jos se palaa sellaisella säästöliekillä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kuluttaa myöskin sitä astiasta vähemmän öljyä, mutta se myöskin valaisee vähemmän. Nyt sama asia sitten meidän uskovien elämään, että jos me ei olla sillä tavalla antauduttu Jumalalle, että hän, tai Jeesukselle, että hän on päässyt meitä, tai voi hän antaa se enkelinkin tehtäväksi tulla karstapihtien kanssa ottaa sitä karstaa pois, niin jos se karsta on siellä sisimmässä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän sisin palaa Kristuksen loistetta vaan sillä säästöliekillä. Ja sitten se todellinen tuli on kuitenkin varattu meitä varten. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on lukenut sen kuninkaan käskykirjan, mutta siellä mä kerron jossakin niistä. En itsekään enää muista missä luvussa, mutta lukekaa sieltä, niin tiedätte missä on. Siellä kerrotaan sellaista reissusta, kun Jumala lähetti minut ja vähän sellaisia ryhmäläisiä tuonne Ukrainaan. Ukraina oli silloin vielä osa Neuvostoliittoa. Ja sitten me lähdettiin sitä Odessan kaupungista sitten semmoiseen pieneen Ismailin kaupunkiin, joka on siellä Tonavan rannalla siellä Romanian vastaisella rajalla. Ja sitten me tultiin takaisin sieltä, niin ne paikalliset veljet kuljetti meitä semmoisella isolla pakettiautolla. Ja sitten tuli jo hämärä ja siinä autossa oli vaan parkkivalot päällä. Ja sitten tuli aina vaan pimeämpää ja aina vaan oli parkkivalot päällä. Sitten mä käskin sitä tulkkia, että kysyin tuolta kuskilta, että mikä homma tämä, että onko tämä venäläistä rulettia vai mitä tämä, että minkä takia laitetaan valoja päälle. Ja sitten se kaveri vaan selitti, että me säästetään polttimoita, että me laitetaan täydet valot sitten päälle, kun tulee aivan täysi pimeys. Ja käytännössä se kyllä oli venäläistä rulettia sitten, vaikka oltiin Ukrainassa, niin aina sitten, kun sieltä jostakin mutkan takaa tuli toinen tuli ladataan joku mosse vastaan, niin sehän näkyi vasta siinä sitten, kun silläkin oli vaan parkkivalot päällä, niin ehkä 5 metriä ennen sitä nokkaa se näkyy, että nyt se tulee sieltä, ja se kuski äkkiä taas väisti sitten. No nyt mä haluan peilata tämän hengellisyyteen, että jos me ajetaan parkkivaloilla, vaikka meille on varattu täydet valot Kristuksessa, Jeesuksessa, tai meidän öljylamppumme on säästöliekillä, niin silloin jotakin tietysti jää tekemättä. On se työ sitten, kun Reijo puhui tästä osuudesta, että on kuormastossa oleville sama palkka, niin itse asiassa Uusi testamentti ei niin kovin selvää jakoa edes tee, koska kaikki on niin kuin papistoa. Että siellä sanotaan, että olette pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksenne sen jaloja tekoja, eli siis Kristuksen jaloja tekoja, ylipäätään Jumalan jaloja tekoja. Niin ei siinä eroteta niin voimakkaasti Suudenliiton seurakunnassa tätä joukkoa kahteen, mutta toki siellä pyydetään sitten huomioimaan ne, jotka sanassa palvelee niin erikseen, mutta kuitenkin on yleinen pappeus. Ja kaikilla tehtävillä on merkitys, ja kyllä mä haluan uskoa sen kokemuksen ja näynkin perusteella, mikä mulla on, että Jumala haluaa antaa voitelun kaikkiin niihin, myöskin niihin käytännön tehtäviin, mitä Jumalan valtakunnan hyväksi tehdään. Että on siellä sitten joku, joka korjaa sitten autoa tai ruokkii kamelia sillä Coca-Colalla. Niin kaikella on tarkoituksensa. Ja Jumala tietysti haluaa, että me oltaisiin siinä työssä ja tehtävässä, mihin hän on meidät kutsunut. Siellä puhutaan pyhästä taivaallisesta ylipapillisesta kutsumuksesta. Se ennen kaikkea tietysti tarkoittaa pelastusta, mutta myöskin on se ylipapillinen kutsumus siihen palvelustehtävään, että mihin hän on meidät tarkoittanut. Tässä on jokunen vuosi aikaa, kun kirjoitin sitä tuossa uutiskirjeessäkin, ja mulla on siellä Pohjanmaalla yksi sellainen veli, joka jonkun verran saarnaa, ja sitten hän kirjoittaa myöskin jonkun verran, ja saamme häneltä kohta vähän tekstiä Kristuksen ruumiille. Mutta hänellä on kuitenkin ajallinen työ, ja sitten siellä yhden valintamyymälän tai semmoisen kaupan kassalla on sitten yksi uskova sisko töissä, niin tuo veli meni sitten sinne kauppaan, niin sisko kysyi siinä kassalla sitten, että ootko sä nyt viime aikoina tehnyt jotakin hengellistä työtä, niin se oli sitten mitään ajattelematta pamauttanut, että joo, että oonhan mä, että mä oon korjauttaa järjitasaisen autoa. Että hän niin kuin tiedosti se, että se on hengellistä työtä, jos hän korjaa järjitasaisen autoa, että minä pääsen saarnaamaan. Ja hän on ollut todella siunaukseksi sillä alueella, mutta olemme paljon sitten palveltu yhdessä myöskin sanassa, ja sitten me myöskin aina tarkistellaan toinen toistemme kirjoituksia, ja sitten sillä tavalla niin, että tulee vähän sitä laajempaa näkökulmaa. Eli jotenkin tähän Jumalan valtakunnan työhön mä haluaisin istuttaa, jos olisi mun päätettävissä ja mun peukalon alla, niin haluaisin istuttaa semmoisen ryhmätyön ajatuksen, joka toimisi. Ei siis pelkän ajatuksen, vaan sanoa, ryhmätyön käytännön, jossa niin kuin jokainen löytäisi oman paikkansa. Sitten siitä vasta voi muodostua se sellainen kokonaisuus, jossa kokonaisuutena meidän keskellämme Kristus Jeesus kirkastuu. Eli tämä on liikaa ollut tämä länsimainen kristillisyys semmoista yksilökeskeistä ja se tuo omat ongelmansa. Ja sitten siinä on tietysti nämä hengelliset johtajatkin on siinä vastuussa, koska ne tietyllä tavalla niin kuin haluaa hakea jossakin määrin sensaatiota ja pitää tämän koko ajan Suomessakin semmoisena liikaa henkilöihin personoituvana tämän hengen kentän. Mutta sitten jos me mennään alkuseurakuntaan, niin kyllä sieltä löytyy muitakin kuin apostoleita, joita Jumala käytti. Jos ajatellaan, että 2 vuodessa se alkuseurakunta evankelioi silloisen Aasia, joka nyt on vähän pienempi osa kartalla, mitä nyt Aasialla tarkoittaa, olisiko se vähän Aasian läntinen osa tai jotain sellaista nykymaan tiedossa. Mutta kuitenkin se oli iso alue, jos ajatellaan sitä, että niillä oli vain sandaalit ja sitten joku vene saattoi sitten olla, jos piti vesistöjä ylittää, mutta hyvin pitkälle liikuttiin kävellen tai korkeintaan jollakin eläimellä, niin aasilla tai kamelilla tai hevosella. Ja sitten laivoilla tietysti kuljettiin, niin 2 vuodessa koko se vähän Aasian jokainen asukas kuuli evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siihen voisi vaan sanoa, että kiitos Herralle ja aamen ja todeta, että se ei voinut millään tapahtua minkään inhimillisen vaikutuksen kautta, eikä lihan käsivarren kautta, vaan siinä toimi yliluonnollinen Jumalan voima. Ja se ei todellakaan tapahtunut vain joidenkin julistajien kautta, vaan siitä, että siinä oli koko Kristuksen ruumis toiminnassa. Ja nyt sitten, jos ajatellaan lopun aikaa, niin se täytyisi saada taas valjastettua se koko Kristuksen ruumis toimimaan. Ja se on sellainen rukousaihe, että se ei se vielä silläkään tunnin, kun että jos vaikka mä päätän omalla kohdalla, että mä teen kaikki, niin sitten sä päätät siellä, sinä päätät, että mä teen kaikki, niin sekään ei vielä tee sitä. Se ei vielä ole pelkästään siitä päätöksestä kiinni, vaan siinä yleensä sen jälkeen, kun tehdään päätös, että nyt aletaan tekemään Jumalan tahtoa, niin sitten Herra vie meitä just siihen karstapihtivaiheeseen, että meitä aletaan muokkaamaan käyttökelpoisia astioita. Eli ei tähän Jumalan valtakuntaan vielä pelkästään voi päätökselläkään tulla niin kuin tekee työtä, vaan päättää, että mä alan nyt tekemään sitä. Se on ihan asia päättää, mutta se ei vielä ole voitelu. Mutta hyvä on tehdä päätös jossain vaiheessa, että minä antaudun, Herra, mä tahdon tehdä sun tahtosi ja tahdon tehdä sen mielelläni ja iloiten ja niin edelleen, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja se karstapihtivaihe on silleen hyvin tärkeä, että jos sitä ei tapahdu meidän elämässä, niin jotakin on sillä tavalla niin kuin säästöliekillä tai jotain niin kuin vajavaista tai puuttuvaa silloin meidän keskeltämme. Mä haluaisin sen siitä niin kuin Jumalan kanssa saada irti siitä säästöliekillä elämisestä. Mä oon jossakin kokouksessa kertonut sellaisesta vanhasta Herran palvelijasta kuin Frank Manks, joka saarnasi hyvin iälliseksi asti ja hän teki paljon myös semmoisia opettavaisia kirjoja ja vihkosia ja sitten hän saarnasi täällä Suomessa ja saarnasi Ruotsissa ja saarnasi myöskin Yhdysvalloissa. Hän oli hyvin laaja palvelutehtävä. Sitten kun hän oli siellä niin kuin elämänsä illassa, että hän tiesi jo, että kotiin kutsun aika on lähestymässä, niin sitten hän näki sellaisen näyn, jossa oli, se oli niin kuin näky taivaan tien kulkijoista. Ja sitten siinä näyssä oli, niin kuin siinä mitallissakin on 2 hyvää puolta, niin siinä hän näki tietyn ihmisryhmän, joka meni sitä ikään kuin sitä taivaan tien niin kuin keskiviivaa iloiten eteenpäin, ja heidän työnsä kantoi hedelmää, ja he selkeästi meni koko ajan eteenpäin, eli kohti kirkasta sydänpäivää, tai voisiko sitä kuvata, että kohti niitä taivaan pärlyportteja. Mutta sitten hän näki sellaisia ihmisiä, jotka kävelivät siinä, ne itse luuli, että ne on siinä, niin kuin siinä taivaan tien niin kuin keskiviivalla tai ylipäätään luulivat, että he on menossa sillä valaistulla tiellä, mutta itse asiassa he menivät samalla tavalla kuin jos tuolla luonnossa maailmassa joku alkaisi kulkemaan siellä kadun vieressä, siellä kaikkien pensaiden ja aitojen ja muiden välissä, niin osa niistä taivaan tien kulkijoista meni siellä jo vieressä, ja ne itse luuli, että me ollaan vielä tiellä. Mutta sitten siinä kävi aina sillä tavalla siinä näyssä, että kun joku sitten eksyi sinne jo niin kauaksi sitten, että se valo ei enää sieltä taivaan tietä näyttänyt, niin se pimeys nielasi tällaisen ihmisen kokonaan. Eli se kuvaa meille jotakin siitä, että tässä ajassa, että valvominen on erittäin tärkeä asia. No sitten hän näki sellaisen kolmannen ihmisryhmän, joka oli sitten tehnyt siihen taivaan tien viereen, niin hän oli tehnyt sellaisen ikään kuin, levähdysalueen, sellaisen parkkipaikan, ja siellä he nautti tästä uudesta elämästä. Ja mun täytyisi jotenkin, jos mä tuskaisin oikein sanoa sen ääneen, niin musta tuntuu jotenkin, että suuri prosentti tästä niin sanotusta länsimaisesta kristillisyydestä on juuri tätä ryhmää, että nautitaan tästä uudesta elämästä. Ja ehkä meidän jokaisen sydämessä voi olla sitä jonkun verran. Ja se tapahtuu, se uudesta elämästä nauttiminen, se tapahtuu sielujen kustannuksella. Eli jos jollakin tavalla määritellään vaikka menestysteologia, niin se voi olla just sitä, että otetaan Jumalan sanasta kaikki ne positiiviset siunaukset, mutta ei olla valmiita tekemään uhrauksia. Ei olla valmiita kuolemaan itselle. Eikä olla valmiita luopumaan jostain, mikä on itselle rakastettu. Ja silloin ei myöskään ole tuskaa kadotetuista sieluista. Se puuttuu silloin. Ja sen mä niin kuin koen ehkä semmoisena ykköskysymyksenä, että meiltä puuttuu tuska kadotetuista sieluista. No nyt siis me voi ajatella, että se on niin yksinkertainen asia, että mä pyydän, että Herra, anna mulle tuska kadotetuista sieluista. Mutta sitten jos ajatellaan, peilataan se taas oikeasta näkökulmasta käsin, että jos mä pyydän, että Herra, anna mulle tuska kadotetuista sieluista, niin onko mun sydän siinä tilassa, että se kestäisi sen, jos Jumala antaisi sen tuska? Se voisi olla liian raskas asia. Tai se voi olla niin päin se asia, että Jumala ei anna meille tuskaa kadotusta sieluista, koska me ei kerta kaikkiaan olla valmiita vastaanottamaan sitä. Mulla on jotenkin sellainen aavistus, että meillä tietyllä tavalla on tuska kadotetusta sieluista jokaisella. Me ollaan huolissaan jonkun verran ja meillä on halu evankelioida just sen takia, että ihmiset kuulisivat sanomaan Jeesusta, että ne ei joutuisi helvettiin. Mutta suurelta osalta mä koin sillä tavalla, että se tuska on täällä järjen tasossa, ja se ei ole vielä laskeutunut tänne. Ja se on yksi syy, miksi ei vielä näy niitä Jumalan väkeviä ihmeitä. Mä oon jonkun verran tutkinut herätyksen historiaa, niin kyllä siellä hyvin pitkälle niin herätyksen niin kun käyttövoimana tai liikkeelle panevana yllykkeenä on ollut se, että siellä jossakin rukoustaistelujen keskellä Jumala on sitten laskenut sen tuskan kadotetuista sieluista. Ja sitten hän on myöskin voidellut nämä ihmiset, jolloin tämä tuska tullut. Ja sitten on alkanut ihmisiä tulemaan uskoon. Ja tätä varmasti tämä Suomenkin hengellinen tilanne tarvitsee, tuskaa kadotetuista sieluista. Mä heitän tällaisia pohdiskeluja. Sitten mikä mua julistajana huolestuttaa on se, että jos me saadaan joku tietty määrä, Herra tietysti tietää sen kokonaisuutena, että montako sielua vuodessa pelastuu. Jos me nyt sitten kaikesta huolimatta, vaikka meillä niin hirveästi sitä tuskaa kadotusta sieluista, niin saadaan kuitenkin joku uskomaan. Ja sanohan Paavalikin, että kunhan Kristusta jollakin tavalla edes saarnataan, että vaikka kateudusta, kunhan edes saarnataan, niin sekin on parempi kuin ei mitään. Niin sitten, jos se, kun sen kadotin sitä ajatusta, Mutta jos me saadaan se tuska Jumalalta aitona ja oikeana, niin se työntää voitelun liikkeelle ja se tuo oikean sadon. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, että mistä mä oon ollut huolissani, on se, että jos me saadaan se tietty määrä sieluja pelastumaan, ei me itse vaan Jumalan armo meidän kautta. Me nyt ajatellaan vaikka vuoden aikana. Me aina kun vuodenvaihde tulee, niin me vähän pohditaan, katsotaan taaksepäin, että onko nyt viime vuonna tapahtunut mitään. Niin se on ihan hyvä semmoinen katkokohta sinänsä. Niin mä oon huolissani siitä, että kuinka paljon tämä työ hyödyttää, jos suurin piirtein sama määrä, kun niitä tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, niin menee toisesta ovesta takaisin maailmaan. Tämä on ehkä Suomen niin kuin seurakunnan yksi suurimmista ongelmista, että maailma ryöstää takaisin melkoisen prosentin uskovia joka vuosi. No sen voi jättää tietysti rukousaiheena ja vähän pohdiskelun aiheena. Ja innottakoon se taas meitä sitten valvomaan, ettei meille kenellekään kävisi sillä tavalla, kun liian monelle on käynyt. No tietysti siinä voi lohduttautua sillä, että ei ne kaikki jää sinne maailmaan lopullisesti, että aina joku luopiolapsikin tekee parannusta ja tulee takaisin, mutta sittenkin sanoisin, että se on laiha lohtu, että liian monta luopuu pysyvästi kokonaan uskosta, luopuu elävästä Jumalasta. No sitten se johtaa semmoiseen jatkopohdintaan, että millä tavalla nämä ihmiset on, kun on tullut uskoon, että onko ne ollut vaan käännynnäisiä vai onko ne oikein syvällisesti päässyt juurtuun Kristukseen. Ja sitten se johtaa semmoiseen jatkopohdiskelun, että mitä niille on opetettu. Onko niiden päähän lyöty laivasaraa tai jotain raadollisia asioita. Vai onko ne siellä omassa seurakunnassa, missä ne sitten on ollut, niin onko ne saanut kasvaa siellä ja kokea Kristuksen rakkautta? Olin justiin tuossa Jyväskylässä viikonvaihteessa kuuntelemassa rakasta sisarta, joka siellä julisti Jumalan sanaa. Ja hän kertoi sitten omasta elämästä, että hän tuli uskoon ja hän sitten alkoi vähän innostumaan sitten ja Jumala käyttikin sitten, kun hänellä oli varmasti jo siellä ensimetreitä asti lahjojakin, niin sanoi, että ei sieltä seurakunnassa saanut mitään muuta kuin, että ne oli aina siellä jarruttamassa. Tällä nyt liikaa innostu. No tästä joskus Reijokin on puhunut näistä palomiehistä, jotka tulee ruiskuttaa sitä tulta sammuksiin. Minä olin tuolla joskus Kuopiossa saarnaamassa ja sitten se esirukouspallo siellä sitten vähän venähti, se oli kerrostalo alakerrassa ja se vanha veli oli sitten halunnut vaan kylmästi sitten lopettaa sen kokouksen sillä tietyllä kellonlyömällä ja heittää ihmiset sieltä ulos. Niin sitten siellä oli semmoinen toinen nuorempi saarnaaja ja se meni ja veti sitä vanhempaa saarnaajaa takista tai jostakin rinnuksista ja sanoi, että älä sinä mene sitä tasasta jarruttamaan, että se on ihan sama kuin sä heittäisit bensaa liekkiä, että se vaan innostuu, että kyllä tämä homma täytyy jatkaa tänään loppuun. Että kun mies on tänne pitkästä matkasta tullut, niin että älä sinä mene jarruttelemaan sinne, että kyllä me täällä voidaan vielä olla tunti kaksi, että se on sama kuin heittäisi bensaa liekkiä. Mä halusin tänne sanoa, korottaa itseäni, vaan siellä sanotaankin näin, että kehukoo sinua toista suulle, etkä oman suulle, niin se oli se kaverin sanat. Niin haluaisin tämän sillä tavalla, että jos sinä koet niitä palomiehiä, niin jos sun suhde on Kristukseen oikea, niin se on sama kuin ne palomiehet silloin sumuttaisikin pensaa sinne sun liekkeihin. Jos ajatellaan Paavalin elämää, niin ei se millään tavalla niin kuin estänyt eikä jarruttanut Jumalan työtä, että jos se jossakin vaiheessa niin kuin kivitettiin kuoliaaksi tai oli kauhea vastustus tai oli ruoskat tai kaikki, niin se vaan niin kuin oli lisää innoitusta tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Eli nämä on sittenkin semmoisia mielenlaatukysymyksiä, että olla oikeassa suhteessa Kristukseen. Eli meillä jokaisella on varmasti sisimmässä se ajatus, että jotakin täytyisi tehdä ja ja joku ehkä pohdiskelee näitä asioita, mitä mä sanoin. Mutta jotenkin mä niinku kokonaisuuteen ajattelin sillä tavalla, että meidän on kerta kaikkiaan niinku saatava Jumalalta väkevämpi ja voimakkaampi näky. Sillä puhutaan näystä, niin kuin se Habakukin kirjassa vai Hakkaissa, jossa puhutaan näystä, jonka voi juostessa lukea. Ja englantilainen käännös, kuningas Jaakon käännös sanoo, että kun se näky on, niin voi juosta. Voisi sanoa, että molempi parempi, että kun on näky Jumalalta, niin voi juosta näillä kuninkaan asioilla. Niin tämä tällainen turtunut länsimainen elämä, niin tähän täytyy saada Jumalalta ihan näkyä, että millä tavalla näitä ihmisiä oikein johdetaan Kristuksen luokse. Siellä on siellä vanhan testamentin kirjoituksissa, niin siellä on hyviä sellaisia esikuvia. Siellä jossakin puhutaan erilaisten kuminalaatujen puinnista. Siellä puhutaan esimerkiksi tummasta kuminasta, minkälaisella varstalla se on lyötävä irti ja niin edelleen, että se lähtee irti. Ja koin se jotenkin niin kuin puhuvan sellaista esikuvaa, että on Jumalan valtakunnan työ on vähän erilaista, jos mennään voittamaan sieluja Afrikkaan, tai mennään voittamaan niitä sinne Iraniin tai Intiaan, tai voitetaan niitä täällä Suomessa, niin se ei mene saman kaavan mukaisesti. Siinä tulee kaikenlaisia kulttuurieroja, ja siinä tulee rotueroja, ja meillä tulee sitten tämä länsimainen, tämä humanismi, jossa ihmiset on niin kuin kyllästetty epäuskolla. Silti meidän pitäisi murtaa se epäusko ja tulla siitä niin kuin läpi ja pystyä osoittamaan silti ihmisille, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on ylösnoussut ja hän elää. Ja se on niin kuin haaste, että minkälaiselta tarjottimelta me tarjotaan Kristusta ihmisille tässä ajassa. Mutta uskoisin, että siinä se sellainen ryhmätyön ajatus, että jos ne jumalattomat ihmiset pääsis näkemään, että Kristuksen ruumiissa asiat toimii, että siellä on tehtävä jako ja siellä on kaikenlaisia asioita, mistä siellä huolehditaan ja autetaan ja vaatetetaan ja ruokitaan ja syötetään ja niin edelleen. Niin se yksissään saattaisi puhutella jo paljon. Olin joskus kuuntelemassa semmoista pientä väkevää saarnaajaa tuolta Englannista. Hän kertoi sitten, että he siellä seurakunnassa vaan sitten yhdessä vaiheessa teki sitten päätöksen, kun he tajusivat, että ei ne ihmiset tule tänne, ellei niitä mene hakemaan, ellei niitä mene evankeliumeen. Sitten ne lähetti sieltä aina sitten niin kuin siihen koko asuinalueelle, siihen lähiympäristöön, niin ne lähetti aina vallankin nuoria, niin aina kaksittain sinne, ja ne meni kysymään sitten aina sieltä, kun se oli omakotitaloaluetta, että onko teillä mitään sellaisia töitä, mitä me voitaisiin teille tehdä. No joku sitten sanoi, että moiko mummo siellä, että joo, että kyllä se kiva oli, jos on bensasaida vaikka leikkaa sitten. Ja sitten jollakin oli se puutarha-aita rikki, niin ne rupesi sitten ne nuoret korjaamaan sitä. Ja siinä oli kymmeniä erilaisia asioita, mitä ne sitten teki niille lähiympäristön ihmisille. Ja sitten ne vaan kutsui sitten ne ihmiset, että tulkaa nyt sitten kokoukseen kuuntelemaan, että mitä meillä on myöskin hengelliseltä puolelta teille sanottava. Ja tällä tavalla he lähestyivät näitä ihmisiä, ja se seurakunta kasvoi sitten lyhyessä ajassa, että se oli, jos mä oikein muistan, niin siellä ei alussa tietysti ollut mitään, mutta että muutamasta sadasta se kasvoi sitten useampaan tuhanteen se joukko siinä seurakunnassa. Koska ne koki Kristuksen rakkauden. Eli nyt on vähän ajateltava niitä jumalattomia ihmisiä, että niitä voi lähestyä myöskin muullakin tavalla kuin vaan pelkästään traktaatin kanssa tai pelkästään puhumalla niille Jeesuksesta. Se on tietysti tärkein asia, mutta niitä voi lähestyä myöskin käytännön asioissa. Minä koin aina tuolla kaikkein ihanimmaksi hetkeksi, kun mä tuolla tien päällä paljon liikun, niin sitten kun siellä on jonkun jumalattoman auto sitten pysähtynyt, niin sitten mä tarjoan sitä hinausköyttä ja sanon, että vien lähimmälle huoltoasemalle tai jos oot samaan suuntaan menossa, niin vien pitemmällekin. Ja sitten vedän sen sinne, jos hyvin usein jokin huoltoaseman pihaan ja sitten kun ne rupeaa kaivaa rahapussia, että mitäs tämä homma nyt sitten maksaa, niin mä oon jo varautunut siihen, mä annan autosta sitten mun kirjan ja sitten jonkun rakkaan tai mitä sattuu sillä kertaa, olen siellä eväskorissa mukana ja sanoin, että tässä on sulle ja toivotan siunausta. Ja sitten se hölmönä laittaa sen rahapussin kiinni, että mites tämä näin päin kääntyy. Mä sanoin, että Jeesuksen tähden tämä kääntyi näin päin. Että mitenkäs nyt sanotaan sitten, että viekkaat kun kyyhkyset, kavalat kun käärmeet, vaan mitenkäs se siellä Raamatussa on. Eli kannattaa myöskin näissä käytännön asioissa miettiä, että millä tavalla mä voin olla välikappaneella, että Jumala voi mun kautta puhutella niitä jumalattomia ihmisiä. Kyllä mä oon kysellyt joskus, että mä ihan tyhjästä näitä puhun, niin monilta ihmisiltä, että minkälaiset asiat heidät niin kuin toi Kristuksen ruumiiseen sisälle, niin kyllä siellä hyvin usein myöskin on se, että jonkun uskovan käyttäytyminen jossakin tietyssä tilanteessa eri tavalla kuin se massa käyttäytyy, niin on pikkuhiljaa puhutellut. Tai sitten joku justiin tällainen hyvä työ, joka on tehty, jossa niin kuin se jumalaton on niin kuin itse niin kuin ajattelee se asian toisinpäin, että hän olisi siinä maksumiehenä ja uskova on sitten kääntänyt sen toisinpäin. Että siellä on monenlaisia asioita. Toki ihmisiä tulee sitten ihan uskoon parannuksen saarnan kautta ja niin edelleen, en mä teen niitä tyhjäksi. Mutta kalastajilla on monenlaisia kalastusvälineitä. Jumala haluaa käyttää koko papistoa, jokaista uudesti syntynyttä lasta. No tietysti sitten sielujen voittamista täytyy aina muistaa se, että kun siellä sanotaan siellä psalmeissa, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan, että se voisiko sanoa näin, että ilman esirukouksen kyyneleitä, ylipäätään ilman esirukousta ei tule sieluja pelastukseen. Että rukousta tarvitaan aina ja jatkuvasti. Mä oon jotenkin siunannut, kun mulle jotkut uskovat lähetti tai antoiko ne käteen Saul Swinnin semmoisen kirjan Jumalan ihmeitä. Ja sitten kun hän siellä Yhdysvaltain itärannikolla sitten hän johonkin yhteenkin kaupunkiin, kun hän tuli laivalla siihen kaupunkiin, tai kun se laiva tuli satamaan ja Saul Swinni oli siinä laivassa, niin silloin kun se laivan kokka kosketti sitä maata tai kosketti sitä laituria, niin samalla sille koko kaupungille tuli synnin tunto, että tuli herätys. Just samalla sekunnilla. Ja nyt kysymys ei ollut siitä, että Saul Swinni olisi saanut sen aikaan, voiko sanoa yksinään tai ollenkaan, vaan kysymys oli se, että se asia oli jossakin rukoiltu läpi. Eli sen kaupungin puolesta oli rukoiltu ja se murtu sillä hetkellä. Toki sillä oli Sarvinilläkin siinä osuutensa, koska se sillä hetkellä murtu sitten se ilmapiiri, mutta se perustui siihen, että oli rukoiltu. Ja sitten se perustui myöskin siihen, että kun Jumala mursi sen kaupungin, niin täytyy sitten olla joku, tai se ilmapiiri siinä kaupungissa, täytyy olla joku välikappale, joka sitten ne murtuneille ihmisille tarjoaa Kristusta, Jeesusta, ylösnoususta vapahtajaa. Eli aina tarvitaan niitä Jumalan käden jatkeita. Mä en tänään lue täältä kovin paljon, mutta mä luen täältä kuitenkin täältä Filippiläiskirjeestä vähän sellaista, voisiko sanoa mielenlaatukysymystä, että meillä olisi oikea mielenlaatu asioissa. Sisältää se jotakin muutakin. Eli Filippiläiskirjeen toinen luku. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette te vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olen teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Eli tässä on vähän sellaisia mielenlaatukysymyksiä, että oppia tekemään näitä Jumalan asioita ja kaikkia asioita elämässä oikeasta mielenlaadusta käsin. Ja oppia pitämään toinen toistaan parempana ja sitten, ettei tekisi mitään asioita itse. Yhdestä. Kyllä mä uskon, että se Jumalan voima on saavutettavissa sillä tavalla, että kuolleet herää ja rammat parantuu, mistä mä aloitin. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän on tultava pieniksi, jotta Kristus voi olla suuri. Sellainen se koulu on ollut aina historiassa ja sellainen se tulee olemaan loppuun asti, että ihmiset tulevat pieniksi, jotta Herra voi olla suuri. Kun mä viittasin englantilaiseen julistajan, niin hän oli ulkoisestikin sellainen pieni ja sitten hän saarnasi ja hän sanoi sitten, että hän on rukoillut Jumalaa, että jos hän ei jonain päivänä enää kanna täällä maan päällä hedelmää, että Jumala leikkaisi hänet pois. Hänellä oli oikein semmoinen niin kuin intohimo, että hän haluaa olla hedelmää kantava oksa siinä viinipuussa. Ja hän oikein tiedosti sen, että jos jonain päivänä hedelmää tuu, niin hän ei halua olla täällä maata laihduttamassa. Hän oli sellaisia hyvin, hyvin väkeviä, opettavaisia saarnoja. Ja sitten hänen kutsumuksensa, jostakin syystä haluan hänestä jotakin kertoa, se jotenkin tänään nousi, vaikka se on monta vuotta, kun hänen saarnojaan kuuntelemassa. Niin hän sitten aina meni sellaisiin seurakuntiin, hänet oikeastaan kutsuttiin puhumaan sellaisiin seurakuntiin, jossa pitkään aika ei ollut tapahtunut mitään, eikä ollut ketään tullut uskoon. Ja sitten hän kävi jossakin seurakunnassa, missä hän katseli niitä vanhemmiston jäsentä sitten kokousten pöytäkirjoja, niin siellä oli 6 tuntia keskusteltu siitä, että minkälaiset lamput laitetaan sinne seurakuntasaliin, niin hän sanoi, että no, ei se ihme ole, että jos ei sitten sieluja pelastu, kun tällaisia asioita kanssa näprätään. Sitten meni yhteen seurakuntaan, jossa oli ikään kuin, niin kuin henki, joka sitoi sen koko seurakunnan, että siellä ei mitään tapahtunut. Ja sitten hän kesken saarnan katsoi sinne, oliko se nyt sitten semmoinen, se ei ollut mikään ihan perinteinen kirkko, mutta siellä kuitenkin parvella oli sitten sitten urut ja siellä se purkujen soittaja, niin se luki siellä sanomalehtiä sitten, kun tämä kaveri saarnat. Ja hän sanoi vanhemmistoville, että siirtäkää tuo ukko ulos täältä seurakunnasta, niin sitten alkaa Jumalan voima virtaamaan. Ja sitten ne sanoi, että se kaveri tuli ja sanoi, että et sä saa minua millään täältä ulos. Sanoi, että kyllä minä saan sut täältä ulos. Ja sanoi, että viekää nuo urut ulos, niin kyllä se ukkokin menee perässä. Ja se meni. Ja sen jälkeen siellä seurakunnassa alkoi ihmisiä tulee uskoon. Ei tämä yksi ihminen, siellä, jonka piti niin kuin vetää siellä ylistystä, niin hänestä oli tullut veltto ja laiske. Hän siellä vaan, silloin kun jaettiin Jumalan sanaa, niin hän siellä vaan luki sanomalehtiä. Eli hän oli rakastunut tähän maailmaan. Ja sitten sekin seurakunta elpyi. Tämä tällaisena esimerkkinä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Isä, sinä näet kaikki nämä ajatukset ja aivoitukset ja todistukset ja laulut ja kaikki puheet ja mitä täällä on tänään ollut esille ja näet senkin, mitä vielä tuleman pitää ja kiitetään veren voimasta ja pyydetään sitä armoa, että me täällä länsimaisen kristillisen kohdalla saataisiin kokea ihmeitä tekevä Jumala ja nähdä se, että kuolleet herää ja rammat parantuvat ja sokeat saavat näkönsä ja kuulot kuulevat niin kuin se aito evankeliumi oli, niin kuin sitä vietiin sanoma Johannes Kastajalle, että niin kuin Jeesus sä käski viedä sen sanoman, että kuurot kuulevat ja sokeat näkevät ja köyhille julistetaan ilo sanomaa, niin kyllä se sama sanoma on vietävissä eteenpäin, mikä oli Jeesus sinun päivinäsi, on ollut herätyksen päivinä ja oli apostolisena aikana, on monta kertaa ilmennyt historiassa aina uudelleen ja uudelleen, niin Isä, me kiitetään uskossa, että se on mahdollista myös meidän suomalaisten keskellä, hallelujaa. Herra, jos on todella käynyt niin, että me on täytytty vain pyhällä hengellä, mutta ei ole täytytty tulella, niin avaa meidän sisintämme sinun tulellesi niin, että se kaikki kuona ja karsta palaa meistä. Ja anna meidän tulla niin pieniksi, että Herra, sinä voit niillä karstapihdeillä meistä ottaa pois sitä kaikkea nokea ja karstaa niin, että sieltä sinä se liekki palaa ja että sitä öljyäkin myöskin kuluu, halleluja. Herra, sinä et voidellut meitä sitä varten, että me säästellään sitä öljyä, minkä sinä olet täyttänyt meihin sen marttyyryyden voitelun. Kun pyhä henki tulee teihin, saa sitten voiman, niin Herra, sinä et antanut sitä voitelua jotenkin säästäen, Herra, että meidän sisin palaisi vaan säästöliekillä, vaan Jeesus, sinä oikein huokailit siellä, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi, kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi ja että se palaa, niin Herra, sinä huokaili näitä samoja huokauksia meidän keskellä tänäkin iltana. Tulta sinä olet tullut heittämään tänne Espoonkin uskovien ylle ja mistä ikinä täällä uskovia tänä iltana on, niin Herra, sinä haluat, että tuli palaa, halleluja. Niin kuin me lauletaan, että tuli palaa sittenkin, niin kaikista näistä länsimaista epäuskosta, humanismista tai muista asioista huolimatta, niin me halutaan uskossa julistaa, että tuli palaa sittenkin, halleluja. Jumalan tuli palaa sittenkin, halleluja, halleluja. Ja Herra, anna oikein jakaantua niitä tulisia kieliä itse kunkin päälle, halleluja. Herra, jos jonkun kohdalla ei ole vielä jakaantunut tai meidän kenenkään kohdalla oikein todellisuus, että tulisia kieliä, niin anna jakaantua tulisia kieliä, niin kuin helluntaipäivänä jakaantui, halleluja. Silloin kun se marttyyriden voima annettiin, niin jakaantui tulisia kieliä, halleluja. Oli pyhän hengen täyteys, oli Jumalan tuli, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että olet tulen Jumala, halleluja. Kiitos, että puhut meille. Ja kiitos, että avaat meidän sisintä vastaanottamaan, mitä sinä olet meitä varten varannut, halleluja.